Azatlyk radiosy. Şu tağadan möhüm habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanyşdyryarys. Şuň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Ankarada prezident Abdulla Gül bilen geçiren gepleşigini ýedi bilen Metuwat konferensiýasynda da çykyş etdi. Şuň Belarusyň hökümeti Ýewropa birleşigini Belarus bilen öz gatnaşyklaryny bilkatlaýyn dartynlaşdyrmakda aýplady. Şuň Gadagystanyň Alma TV atly kabel telewizionýa provideri şu ýylyň 1 martyndan başlap Orsiýetiň 3 tane etaty telekanallaryny görkezmekligi betetmeginiň mümkinligini mälim etdi. Şuň Human Rights Watch guramaty Azerbaýjanyň Baku şäherinde şu ýyl geçiriljek Eurovision festivali bilen baglanşykly täze gurulýan konsert zalynyň töwereklerinden ençeme maşgalanyň zor bilen bi-kanun ýagdaýda göçürilendigini aýdyp muňa öz aladatyny bildirdi. Özbegistanyna 2007-nji ýyldan bäri çykyşlary gadagan edilip gelinen tanymal aýdymçy Ýulduz Usmanowa şuň ilkinji gadak bu ýurdun Samarkand şäherine konsert bilen çykyş etmäge ruhsat berildi. Şuň metrün paýtagy Kaýirde 16 tane Amerikan raýatyny da öz içine alýan demokratiýa tarapdar aktivistler diýilip atlandyrylýan toporun işi boýunça suw diňlenşigini, suwdun sudyalarynyň üçüsi de bu prosesden öýlerini çekilýänliklerini ilan etdiler. Birleşen Milletler Guramasynyň siýasy meseleleri boýunça ýörüýçe wekili Lin Paska şenbe güni BMG-niň howpsuzlyk kengeşine neden çykyşynda Syriýada öldürilen adamlaryň sanynyň 7500 töwereg diýilip hasaplanýanyny aýtdy.
Diýer Adatlyk radiosy. Eferde gödýetim programamyz. Onuň dowamyny Türkmenistanyň täze düzülen hökümetiniň nähili özgeşiklere garaşylýar.
Türkmenistanda täze wezipa bellinen ýolbaşlar 2 ýyl arasynda alalaşyp gazansalar hasyl gowulardy.
Bu arada maglumat eşdireriz. Aşgabatyň Niýaz Fetrabynyň 26 ýaşly ýaşajy Arzu köp gojulukly ýaşaýyş jaýnaky problemalara radiomyzdan çykyşynyň täsiri barada gürrüň berer.
Tamam hapatçılık padiyedimize aynalar yok, kapılar yok, padiyedimiz suvalık dur.
Birleşen Milletler Kurumasının UNICEF Çağılır Fondi, dünyada çağıların yağdayı boyunca 2012 adlı tədi hatavatını yaratdı. Bu hatavat var da mağlumat ödürlər. Güydetim programımızın çəlini dinan dünyada gepeşim deştirir. Programani Pradak Studiyadan Cahanat Bariyar. Azatlık Radyosunun tolkunlarına ağırın. Türkmenistanda 12 fevralda geçirilen prezident saylawlarynyň soň täze hökümet düzmek işi tamamlanyp barýar. Öňki suw hojalyk ministri prezident saylawlaryna ýokary wezipe dalaşgarlaryň biri bolan Anegelli Yalmyradow wice premierlik wezipesine belenen soň onuň öňki ornuna täze adam tapmak üçin oňa bir hepde möhlet berilipdi. Şuwata çenli kanun goraýjy güýjlenji guruluşlara täze ýolbaşçylar bellenmeýändi. Türkmen medpowatyna şol wezipelere bellenen adamlar barydaky prezidentiň permany 28 fevralda çap edildi. Dokumentden belli bolşuna görä güýjlenji we kanun goraýjy organlaryň öňki ýolbaşçylary öz ornuna galypdyr. Täze düzülen türkmen hökümetiniň hususan kanun goraýjy we güýjlenji guruluşlaryň ýolbaşçylarynyň nähili özgörüşüklere garaşylýar. Nazar Hudaýberdiňiňläli.
Türkmenistanyň prezidenti 28-nji fevralda geçiren döwlet howpsuzlyk geňeşiniň maslahatyna olary bilen milli howpsuzlyk ministri wezipesine ýaýlym berdiği höwelläp, özüne ýüklenen jogapkärçiligiň hüttesinden berdiýin geljekdigine inan bildirdi. Ministr özgedegini döwlet baş tutanynyň öňde goýan wezipelerini gyýşarnyksyz hem ak ýürekden ýerine ýetirjekdigini aýtdy diýip türkmen mediýasy täsirlemesinde ýazýar. Güýjlenji kanun goraýjy organlarynyň öňünde şuwunky bugün Berdimuhammedowun aydınlarından başka yeni nähili mühim meseleler dur. Adam hukukları boyunca Türkmen İnisiyativası toparının yol başçası Farid Tohbatullin Azatlık Radyosu'na şöyle dedi.
Так как они называются правоохранительными органами, то есть по идее их задача как раз-таки охранять конституцию, охранять права.
Şol organlar kanun koruyucu organlar adlandırılır. Olar Türkmenistanlıların hukuklarını, konstitusiyanı, kanunları korumalı. Kıynatağım olar hakimiyeti, grajdanlardan hem grajdan cemiyetinden koruyar. Berdimuhammedow köp ministerler çalışanan bolsa, güyüz oloncu yolbaşıları öz ornunla yön yere kaldırmadı. Veya Türkmenistan saylovlardan sonki çılışırımlı dövri baştan geçiriyar. Dünya cemiyetçilik tarafından sol saylovlar, demokratik değer saylovlar hatayı edildi. Bu prezident de aladı dörütti. Sonun üçünün prezident güyüz oloncu kuruluşların yolbaşılarını öz ornunla kaldırdı. Olar yine iki yıl öz vazifesine saklanır deyip Farid Tohbatullin aytti.
Год-два эти министры еще останутся на своих должностях, вот как руководители силовых структур.
Adam hukuklarını koruyucunun sözlerine göre Türkmenistan'ın kanun koruyucu organlarının hususanla Milli Hukukçuluk Ministerliğinin önünde duran çözülmeli esası meselelerin biri dine bir siyasi hukukçuluk değil, sosyal, ekologik problemalar. Sosyal hukukçuluk hedir en vacip meselelerin biri. Ulu Möçver'deki iyiştirdik bilen bağlı mesele çınlaştığıça ahırkı neticede yurtta partlama dörüdüp bilir. Post-Sovet genişliğindeki renkli revolüciyaları, Arap yurtlarının akı olgunçukları muamsal görkezmek bolar. Türkmenistan'ın iktisadi yağdayın ağırdığı belli deyip Farid Tohbatullin aytti.
Ekonomik situasiya очень тяжёла в Туркменистане, насколько известно.
Türkmenistan'ın kanun koruyucu hem güyüz oloncu kuruluşlarının önüne duran çözülmeli meselelerin yeni biri siyasi tutsakların, vicdan yetirlerinin işine yanadan seyretmek hem oları azatlığa çıkarmak deyip Farid Tohbatullin aydiyar. Yöne yürüyte kulluklar, hükümet siyaseti bilen doğulu ilalışmayanları tutsak etmek, iyidarlamak bilen başagay.
Служба озабочена вот арестом или преследованием лиц, которые не совсем согласны с политикой правительства.
Şol adamların işine yanadan seyredilmeğini, onların azatlığa çıkarılmağını Türkmen hakimiyetlerinden talep edip geliyarız. Kıynantakın Türkmen hakimiyetleri bizim talaplarımıza da, dünya cemgeçilerinin talaplarına da dınmak bilen cevap veriyar deyip Farid Tohbatullin aytti. Türkmenistan'ın öz içinde, güyüz oloncu hem kanun koruyucu organlara bellenen teyze yolbaşılardan nemelere karışılıyar. Jurnalist Devlet Murat Yazgulyev şeyle dedi.
Güyüz oloncu daranın yolbaşılarından halkın ümit ediyen zaadi şu bulmanına teyze ilan edilen bahtiyarlık zamanı da adalet isleyar.
Türkmen medyasının malumatına göre Berdimuhammedow önkü vazifesini teyzeden bellenen yolbaşıları işinle üstünlükler arzu ediptir.
Nazar Hudaiverdiyenin seyini dinlediniz.
Güdiyetim.
Geçen heptede Aşgabatyň Niýat Wetrapynyň 26 ýaşly ýaşajy Arzu köp hojalykly ýaşaýyş jaýyna suw ýetmezçiligi we hapaçylyk ýaly problemalarynyň bardygyny Adatlyk radiosyna gürrüň beripdi. Arzu Adatlyk radiosyna eden şol çykyşynyň käbir netijeleri berenligini habar berdi. Bu netijeler nämeden ibaret? Habarçymyz Güdelüň Arzu bilen geçiren töhbetdeşliginiň gelin.
Geçen sefer bize interview verdiniz. Niyazov Etrap hekimliğine varanlığınız vardı, doğum upravleniye varanlığınız vardı, gurrun verdiniz. Şimdi şol interview'dan son nekli tehlikeler yüzü çıktı.
24. fevralda Niyazov Etrap bölüm boyunca jede çağırlı yığına gedirilişi 5. doğum upravleniye bir kanun çoklu gidiyen vardı. Üyüşüp minister taraflarının yığına gedirilişi yığına men katnaştım. Şu yığına da köpçülüklüğün, dili büyüşüklük varlığını bildim. Hem bana sen diyenin yalnız deyip, Seydip aydıp meni yekelediler zataydı, men olorun gepinde ofdun, lemen qaydıp geldim. Ondan son etraf hakimliği yan Recep Meleş diyerler, ol mağa can etdi, men onunla duşuva bilmedim, öyme can etdi de. Aytdi, sen neydi şu yokoruyuk eşittirpsin, bizim şunyalık bolamakas. Ol menden şu hakimliği varanda sana azar veren organ işgarları bastıracaklar, hukukun peselden kim deyip menin o hakta sorumadılar da. Sen şu rahatlar barada kime haber veriyen, nire ne edip var ya, ne edip yetiyesin şu bavatta bizi. Açot verdiğini alakadıp can edip aittiler. Şu 5. dom pravleniyanın Amangul Meredovanyň şol eden nemelerini dogurdugyna oňa arkasyna durup, meňe sözümiň ýalňyşdygyny söýdüm. Dom pravleniýanyň ýol başçysy başlyk bolup otyr ol. Eýem 6 ýyl 5 ýyllar.
Şoňa kim gatnaşdy şu ýygnaga?
Şini ministr tutresdi, ýaşysy zahut bölümniň tutresdi, ministr tarapynyň ýygnaga edildi. Şu ýygnakda şolun işgärler gatnaşdy. Atlaryň familiýasyny bilmedim ýöne maňa şu arza ýazylan arzan hakyny. Şular meň arzan boýunça garamaýak işgärler eýlek beýlek geçiripdirler. Ýöne men şu görkezden arzandy. Amangul Meredovany ya çalşyp bermeňiz ýa-da şondan aýyrmaňyz haýş diýenip ýazdym. Ke oň eden etmişleri kimçilikleri ken.
Siz şu arzanyňyzy haçan ýazdyňyz?
Şol arzany men 8-nji fevralda ýazdym. Şu çakatyl şon ýapmanýorlar.
Indi siziň ilkinji şikaýatyňyzyň esasy mazmuny nämeden ibaratdy?
Şikaýatymy ilki bir kanun jaýlar gurulýar. Arkyn ýasa bilen zok. Ýaş çağamma men 8 aýlyk. Kore tiz kömek çağırıyaz, yarovsuz çağam olasın, tiz kömek tapan ok bizim uyumidi. Nereden geçmelin bilen oklar, kuruluşuklar katı köp, haysi yerden haysi zayin yerleşen, haysi yerde prayezin, doğumun yerleşen bilen oklar. Şu arada sonum hapaçılık, padiyedimize aynalar yok, kapılar yok, padiyedimiz su alıp dur, asfaltlar yok düğünün. Şu arada gitti, men arzan bastı. Onun seyretmeyenin don problemi. Men şu hakta men arza verdim ol, şu arzamı cogat vermediler, yine de şu bastık yerine koydular.
Indi häzir şu söhbetdeşlikden soň kyşy döme problemde geçirilen maslahatdan soň şu arzanyňyzda görkezilen meseleler boýunça çäreler görüldimi?
Şifrler gurulli, arasatçılık etrafsan içinde katı gülyalık ettiler, arasatçılıkta yaşamak nehil acat var, gözüm yetti. Yönü bizim hakik öz işleyen yerimiz, yaşayan yerimiz, şu padiyelere, şu doğumlara seri dönük yenide. Yenide bizim padiyelimize su akıp dur, gaytim komşularımızdan geliptirdi, şu yaşayıcının adına kara spisek verin, biz şunu kara spisek salıp, prokuratura verip yerinin götürecek diyen malumatlar verittir, bize gelip komşularımız aitti. Sizin üstünüzden şeyle arz edip gördüm, problemi sizi prokuratura verip suud etsek bolup gördüm.
Umumi çareler mi ya daş tövrekleri tertipleştirip edilsizin yaşayan zayınızı tertipleştirmediler mi?
Şu tövrek taşımızı arasaladılar, yerlerini dettiler, ağaçları vardı, ağaçları kesip ayırdılar. Gülalı gülü edip onları arasa yönü asfalt eden oklar hali, şifrimiz kurdular, onay deyin kurulan cezatları. Bizim padiyedimizde kapin yokluğunu aitsek. Aynalar yok, başka padiyedlerde yolun kırasında geçilen padiyedler doğumlarda koyulun. Bizim doğumlarımızda görülmedik yerde koyulun ok. Yeni de üns veren oklar.
Ne açı adam yaşaya, ne açı hocalık yaşaya zayınızda?
30 hocalıklı, 3 katlı zay, katı ulu değil. Doğumumuz ikinci doğum deyip adlanırlı.
Aşgabatyň ýaşaýjyty ardy bilen geçirilen töhbetdeşlik diňlediňiz. Hormatly diňleýijiler, şu töhbetdeşligiň ýadgysyndan soň häzir Aşgabatly diňen arzuň telefonlary kesildi.
Gadyrly diňleýijiler, Azatlyk radiosynda SMS uratmak, sesiňizi galdyrmak, maglumat bermek ýa-da Azatlyk radiosynyň öwüdüňizi jaň etmegini isleýän halatyňyzda bize telefon nomerleriňizi galdyrmak isleseňiz, biziň Moskwadaky şu nomerimizden peýdalanyp bilersiňiz. 7-926-236-0455. Gaýtalaýaryn. 7-926-236-0455. Maglumatlaryňyza da garaşýar.
Birleşen Milletler Guramasynyň UNICEF çağalar fondy dünýäde çağalaryň ýagdaýy boýunça 2010 katly täze hasabatyny ýaýratdy. 1946-njy ýyldan bäri çağalaryň hak hukuklaryny gorumak boýunça dünýäniň 158 ýurduna iş alyp barýan UNICEF guramasynyň ýyllyk hasabatyny hususan garyplyk problemasy gozgolýar we şäherde ýaşaýan çağalaryň saglygyny we hukuklaryny gorumak meseletine esas üns berýär. Adatlyk radiosy bu hasabatyň aýratdy. Tenlikleri ve Türkmenistan'a değişli böyle olan gıdıklanıp, UNICEF kurumasının Evropa ve gıda regionları boyunca arağatına şık müdürü John Batlen tökvetteş oldu.
UNICEF kurumasının tiyazı yıllık hasabatında neme esas üns verildi?
I think the report is focusing particularly on children and families in urban areas.
Bu hasabat esasen şehirlerde yaşayan çağılara ve maskalalara gönüktürüldü. Suğun kügün dünyada çağılar ovu yerlerine garağında şehirlerde köp yaşayarlar. Tarihte ün olmadık yağda yemeli gelip hazır dünya yılatının yarısından uğrağı şehirlerde yaşayar. Su sebepten UNICEF çağılar fondu şehirlerde yaşayan çağılara ayrıtın ýüz berdi. Şäherlere garaňda owgy ýerleriniň has garyp bolmagy inatlar ykdysady bäkwitlerden uralyp şäherlere göçmäge mejbur edýär. Şuňky gün şäher ýaşajylarynyň üstün bir garyp sertlerde ýaşaýar. Afrikada her 10 adamdan 6-sy garyp. Şeýle sertlerde ýaşaýan köp çağlar üçin mekdepler we keserhanalar el ýeterli däl. Garyplyk we diskriminasiýa muňa sebäp bolýar.
Because of, you know, poverty, overcrowding, discrimination.
UNICEF'ın tiyadı xatavatında Merkezi Aziya yurtlarına nehili bahavirler.
The major issues that we find in Central Asia.
Merkezi Aziya deyisli etatı mesele adamların şehirlerdeki ve ova yerlerindeki yasayı sertlerin üren tapavutluğun yandığı bilen bağlı. Ova yerlerinde yasayan adamların şehir yasayıcılarına garağında durlu hizmetlerden peydalanmak mümkünçülükleri has çaklı bolyar ve olur has garip yasayarlar.
Less access to services and are poorer than those people living in urban areas.
Türkmenistan'a ne hilba haberildi, ne me ünf verildi.
I think that if you were to look at what we have here is the rate of...
Hasavata sinitsiniz dünya yurtlarında çağların yağdayına baha verilendi intime meselelere garalya. Uların biri bəsasına yetmedik çağların ölüm derecesine deyisli. Bu meselede Birleşen Milletler Kurumasının müngyulluğun ötüs maksatnamaları asli programmasına layıklıktı. Türkmenistan'daki yağday kuvuluğu tarapta uvamlı özgürer. Xususan da Türkmenistan'da bəsasına yetmedik çağların ölüm derecesinin peselyenliği aydil. Birleşen Milletler Kurumasi bu ütüsü begenyar.
It is still making progress and UNICEF is very happy with that.
UNICEF çağırların yağdayını qoğulandırmak boyunca çağrı vermeye çağırış edende nehili çağrıları göz önünde tutuyor.
We don't believe, UNICEF does not believe that traditional development approaches will necessarily...
UNICEF mesele çimilişmekte adet usulların onun netice vereceğine inanmayar. Mesele tazeci çimilişmeli. Bu işte adalet esaslanmalı ve çağırların hem maskalaların ingi cidhatlıklarına gönüktürülmeli. Seyli maskalaların yasayı sertlerini qoğulandırmak boyunca çağrılar görülse, Bu dünya oların yağdayını kuvulundurmak bilen çeklenmeyen, şehirlerin ähli ýaşajylary üçin kuvuluğu tarap özgürüs bolur. UNICEF'in hükümetler bilen işleşme üçin öňe süren inisiativalarynyň biri, şehirlerde çağırlar üçin oňaýly şertleri döretmek inisiativasy bolup durýar. Bu inisiativa çağırlar üçin oňaýlyklary döretmek boýunça siýasatyň ýörüdilmegini ve büdjetiň kabul edilmegini talap edýär. Gazagystanda 4 şehir bu ugurdan hereket edýär. Biz Türkmenistan ýaly ýurdun hem bu ideýa ünsüwermek nisleýärs. Şeýle bolanda biz bu ýurtda çağırlar we maskalalar üçin ýagdaýyň özgürjegini garaşýarys.
We know that we could bring improvements to children and families.
UNICEF'in Ýewropa we GDA boýunça ara gatnaşyk müdiri John Bat bilen töhfetdeşlik dinlediňiz. Şuň adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçy Halim Murat Kılıçdurdy fun aradan çykanyna 7 gün boldy. Ol agyr keselden soň 22-nji fevralda 72 ýaşynyň içinde ýogaldy. Halim Murat Kılıçdurdy türkmen teatr sunmagyna, milli telewizionyna hemde kinematografiýasyna tanlamly goşun-goşun şahsy tökmüni tanylýardy. Halim Murat Kılıçdurdy fun ömrüniň soňky ýyllaryny jurnalistika bagyş edipdi. Halim Murat Kılıçdurdy Türkmenistanyň beherdenli tarih mollumy Doktor Dumuradov şeýle ýatlaýar.
Olma gatowgynyň ýanadan men bilen pikirdeş boldy. Garaýşymyz käwir, mudamy deňgelýär. Ýöne käwirlerde ol men bir ýyly gatysen çekinmän diýjek zadyň diýýän. Hatda men adymy aýdamda da şonuň bir başaraq edip aýdýardy. Ony harna dagym diýanynam jan bar eken sebäbi gaty serzap bolmadan adamlar da şimdi bir zat bolan seher zat bolan sen ýyzyňa düşýärler diýdi. Ol hakykaty durmuşdy men gabadan gördüm. Harnat ağa Alçağım der, gödögüm der, yumuşak görü bu şeyle adamlardan kaçı çekinirsen köp adamları yanına iyi vermeye var derdim. Ben bir neyse adam yanına iyi verdim. Koy vermese ben inanamak deyip açığa ediyordu. Şunun arka adıyla ben övmem, duş gelim de ben övmeyim de bir neyse edin. Körmüştün ilk geliyorlar. Sen olur ben fikirdeşim der, gelimlerini, kuruluşları, övmenin alt başları, soğuyan rahatları senin iyiliğine düşüleyeni bildiriyor. Kevatli bir övmeyle niye mi harmadığı? Yine korkup bir aşak olmadı diyeyim, adam çıktı diye sebebi başına her yıl düşmeyi mümkün. Ben hakikaten mi başımayı düşündüğüne ilkinci olup mahkum ögelerin karına dağı oldu. Son simin o benimle katı minnettar olup oturuyorum. Maskala mıdır ne son belli günlerine özümüz gelip gününe gelip gidip oturuyorsa.
Siz Halmıra Dağı'nın belli günlerine bariyanlığını da ettiniz. Ete adamların Halmıra Dağı'nın hile hormatı var edin emaitmek mümkün.
halkın sili qov bolmasa öbür hit görüp durzat de sebebi yakın adamlar geliyor. Kevr adamlar korkuya dedi gerek diyor. Yani ilin men gelip oturun ödüm ben ayda kav için ödüm ne dedim şayet bölün ne açı adamlar da karnına dağın iman ekdenin mürtün iyi diyorasın cahil cennet bölün benlerin hava. Yani yeni bir isleyen adam şunun sağlıklarını yekleyincesi kaldı. İyili işten ayrıldı. 17 yılda korkunu istedim. Oğlu işlenek. Ne bir karı izleri var. Oğlum karı adım değil mi? Şunun pensiyonu yaşamalı. Dövretim şunu gözünü tutup. Onun bir edin dövreti halka edin yamanlığa yok. Şunun yekece sözü ne doğru sözü değil. Hem medatır resmileştik ayrılayan vurur. Şunun için şuna da kümök veren adamlar. İyi işe yerleştirecek adamlar. Belki dövretimizde vardır. Belki onları iş verirler. Ben umut ediyorum.
Halmurat Kaşdurtu farada Türkmenistan'ın beherdenli tarih muğurlumi tadak Durdu Murad'ı dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, gözetim programımızda edinen dünyada gepleşimimiz ile devam ettiriyoruz. Salam hormatly dinleyijiler, Denan dünýäsi programmamy bilen gepleşmelerimizi dowam etdirýär. Bu programmamyzda 25-nji fevralda Qazaqstanyň Jana Özen şäherine bir näçe ýaly protest çäretmek geçirdi. Denanlaryň näýeler bilip köçä çykmagyna näme sebäp boldy? Bu meselelerimiz üçin çeker. Bugan taýna 2014-nji ýylda geçirjek prezident saýlawlaryna gatnaşmak meýli bolan deputat 36 ýaşly ýazyjy Denan Pavdiýa Kufi barada gürrüňetir. Gepleşigini şu edip sanany men artyn amanly toýdan barýaryn. Hazatyň tolkunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, geçen ýylyň dekabr aýyna Qazaqstanyň garaşdyrlygynyň 20 ýyllygy belirlenen üne ýurdun Manykda welaýatyna ýerleşýän Jana Özen şäherine gany waka ýüze çykdy. Ol ýerdäki nebçiler aýlyk günlüklerini pes bolanlygy, ýaşaýyş şertleriniň yaramazlygy sebäpli ýeden dowamyna proses geçirip geldiler. Olar aşy polisiýa ýara ulanyny, netijede ýüze golaý adam yaradar boldy. Qazaq retmeler bu wakada 17 adamın ölenliğini aytdi. Şol wakalardan 2 aydan oraq wagt geçen soň 25-nji fevralda Qazaqstanyň dürli şäherlerine häkimetiň alyp barýan siýasatynyň närazy adamlaryň protesti geçirildi. Jana Özenine hem häkimetleriň ýazarlamalaryna aramazdan bir näçe denan köçä çykyp öz kynçylyklary barada jurnalistlere gürrüň berdiler. Jana Özen şäheriniň ýaşaýjysy Ajar Uzakbaýewa 17-nji dekabrda bolan wakalardan soň adamsynyň direkt ýetirilýänini Azatlyk radiosynyň gazak gullugyna gürrüň berdi.
Halk diýen balamjygymyz näme gitdik şäherde? Meniň jumsyma stol bolup ýetdi. Soňra gitdik.
Ol öýümiziň ýanyna bir zatlary ýetip berdi. Men bolsa oglum bilen işe gitdim. Qaydyk gelenmeden soň adamymy tapyp bilmedim diýip Ajar Uzakbaýewa aýdýar. Jana Özen şäherindäki wakalar bilen bagly döredilen ýürütme jemgyýetçilik komissiýasy 27-nji fevralda bu şäherde ýüze çykan biýdüzgünçülükler barada ýürütme metod konferensiýasyny geçirdi. Şonda Jas Alaş gazetiniň baş redaktory Respekt Sersenbaý häkimetleriň ýylaty rehimsizlik bilen darýanyny gürrüň berdi. Mysal üçin 16 ýaşly oglany ýitiren ene Altyna Koşerowa bu komissiýa gelip öz başdan geçen wakalaryny gürrüň beripdir. Onuň ogly maşyn sürüp barýarka 17-nji dekabrda polisiýa tarapyndan atylypdyr. Boýun oňurgasyna duran ok operasiýa edilip aýrylandan soň 16 ýaşly Rahat Koşerow özüni gelmän ölýär. Helak bolan oglumyň 300-ni 7-sini etmäge hem polisiýa ruhsat bermedi diýip Altyn Koşerowa komissiýanyň agzalary bilen söhbetleşikde gürrüň beripdir. Olar atarlan gazany agdyryp nahary ýere döktüler. Oglumy hem tutsak ettiler deyip 16 yaşlı oğlunu yitiren ene deyrenptir. Jana Özen akı wakalardan son köp adamın tutsak edilerini xabar verilir. 16 yaşlı oğlu tutsaklıkta saklanan ene hakimiyetler bilen duşanına öz oğlunu 4 milisi işgar olup yalan açılap etmediği işine boyun alırmağa sinan şanlıklarını gurrun verdi.
4 milisi! Atı beni kazıltırma kalı katandadır.
Olar oğluma cenayeti boyun almasan, rezin dürrövlen seni zorlar, deyip hayva tattılar, deyip oğlunun azat edilmeğini talap eden denan aytdı. Qazaqstanlı yazıcı hem jurnalist Mereke Kulkenov, Jana Özen'in türmelerine protesti çıkan 29 nevçiyenin oturanını aytyar. Jana Özen vakasına ilak olan, her adam üçün hekmetler tarafından berilen 6000 dolardan uğrak kompensasiya seriştelerinin hiç zatı yetmeyenliğini Mereke Kulkenov verledi.
Yurdun oppozitsiyasi 24 martta bu vaqalara 100 gün bolanda Almaty şehrine protest çağrısını geçirmeyi planlaştırýar. Programmamda dünyanın en konservatif yurtlarının biri olan Oğanstanına Zenan prezidentlik vazifesini iyiläp bilermi diýen tema bilen dowam etdirýär. Oğanstanın Milli Meclisinin deputatı 36 yaşlı Fafziya Kufi özünün yaşdan aramadan bitiren işlerine buýsan biljek adam. Yurdun parlamentine ikinci möhletde deputatlığa saýlanan Kufi aýallaryň hakukyny gowramak boýunça harekete ýol açlyk edýär. Ol Oğan parlamentiniň spikerinin ýeketäk aýal Masarıdır. Öz siyasi karierası bilen bir hatarda Kufi iki çağanın enesi olup maşgala durmuşunna ünsünden düşürmeyer. Bundan başqa da ol bir neçe kitabın avtor olup duryar. Özünün son kuyadan kitabınna yaş denan baştan içen kıyınçlıklarını suratlanırmak bilen bir hatarda özünün bir gün tarihte ilkinci denan olup Oğansanın prezidenti vazifesini iyilemek meylinin bardığını beyan ediyar. Talipların rejim aslında ağır ünleri baştan etsin denen 2002 yılda UNICEF'ın çağalar qoramaqla meşgullanan inspektor vazifesine işanyar. 2005 yılda orta ol Oğan parlamentine deputat olup taylanyar. Şeydep Fawziya Kufi Oğan denanlarının arasında ilkinci olup yol açlık vazife münasip bolyar. Ol ayarların hak hukuklarını qoramaq meselesi boyunca alıp baran işlerine korrupsiyaga qarşı görüşte hem talibanların rejiminin qaydıp gelmegine qarşı görüşte ençemedek ölüm hopu bilen yüzü bolyar. Allah'ın yalqan gyzy bir denanyň görüşi Oğansana geljek açýar atly özüniň soňky ýazan kitabyna Kufi Oğansanyň ilkinji denan prezidenti bolmak meliniň bardygyny aýdýar. Kufi aşa dinnar hem konservativ Oğan jemgyýetine Oğan aýallarynyň pet dereceli raýatlar diýilip hasaplanýany bilen alalaşdy. Köp zatyň ütgeýändigini hem ýatdan çykarmalylar. Azatlyk radiosynyň Oğan gullugy bilen söhbetleşikde Fawziya Kufi soňky 10 ýyllykda aýallaryň ýurdun sosial hem siýasy durmuşyna has möhüm ornlara ýa-da bolmak üçin köp iş edenliklerini anlatdy. Oğansanna yurdun prezidenti erkek kişi olmalyen düşünje bar. Ýöne 2014-nji ýyla çen entek wagt köp. Problemalar hem az däl. Şol wagtda da Oğan jemgyýetçiliginiň bir bölegi intellektuallar hem özgertmeleri isleýän adamlar prezidentlik wezipetiniň Zenan tarapyndan ýelenmegini kabul etmäge taýýar. Biz şu zatlara daýanyp bilersek Kufi aýdýar.
Bari pazirish rahbariyi aksan.
Sowatsyz ejesi hem 7 aýal bolan kakasy bilen iň konservativ regionyna ösen Kufide bir güni ýurdun milli parlamentinde öz regionyna wekilçilik eder diýip pikir etmäge hiç ýyly esat ýokdy. Onuň ösen masalasynda jemi 23 çağa bardy. Kufiniň kakasy geçen asyryň 70-nji ýyllaryna Oğansanyna demokratiýanyň şemaly öýkden ýyllarda parlamentiň deputaty bolupdy. Kufi öz kakasyny paraxorlyk ýaly hapa işe baş goşmaýan milli däp desturlara eýýän adam hökmüne häsiýetlendirýär. Oğansanyna turan urş onun qaqatynyň hem doganlarynyň ölümine sebäp boldy. Häzir hem deputat hökmünde Kufi Oğan aýallarynyň durmuşyny gowlanyrma ornuna işarp barýar. Ol henide çenne kemsitmeler, sowatsyzlyk, mejburi durmuşa çykarmak ýaly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýan aýal gyzlara ýardam bermäge tinançýar. Ol 2011-nji ýylda öz çağalaryna başlap Meniň gyzlaryma ýazan hatlaryma atly kitabyny çap edýär. Kufi geçen hepdede ingliz diline çap eden soňky kitabyny hem durmuşda nähil agyr ýagdaý bolsa-da, gujur gaýratdan düşmezligi, ruhy welentligi saklamagy gyzlaryna nesihat edýär.
Як далі хамів, чи ми хочемо як паяну, бада знабудяна маю, нави машу, як?
Буктави язмамын тевяплернің бірі мені дір волмады қалатымды ғызларма, айчық затларма, қалырма ғызледім. Kitap yazmamın yeni bir mühüm sebebi, meni dünya cemiyetçiliğine Oğan ayarlarının gayratı var da aitmasledim. Dünyada Oğan ayarlarının sovutsuz bir çareleri var da dürlü gurrunlar var. Meni durmuşun ağırdığını aramadan, bizim gayrattan düşmeyenimizi gurkod mekletim dip Oğanstanın Milli Meclisin deputatı Ostart Yaşlı Favziya Kofi Azatlık Radyosu bilen söhbetleşikten atadı.
Ama çeri de gel zaman Afganistan'a sebebi de önemli maskara. Kuvat oranı var.
Hormatly dinleyijiler, şu bilen DNA dünýäsi programamyzy geçip gutýar. Onu Pragada studiýadan men Artyn Amanmur toýy dalyp bardym. Ýene de efir dogtorlaryna duşýança, hoş sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şu bilen habarlar günnelegi we gödetim programalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi geçirip gutýar. Onu Pragada studiýadan jahan alyp bardy. Ýene de efirde duşýança, hoş sag bolun.